ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ეხლა უკვე ძალიან სერიოზულ თანამდებობაზე მუშაობს, თუმცა პრინციპში ყოველთვის სერიოზულ თანამდებობაზე მუშაობდა, მაგრამ ისეთი გამოირჩევა ყოველთვის თავისი ხასიათით, თამამი გამონათქვამებით, სხვათაშორის ძალიან ორიგინალურიც არის რაღაც მომენტში და თან არ მალავს თავის პოზიციებს რაღაცებთან დაკავშირებით. მე ამის გამო მას ძალიან მის თაყვანისმცემელი ვარ ამის გამო, შეიძლება ესე ითქვას. სახჭელ ასრულების დეპარტამენტის მრჩეველი ქალბატონი ლალი მაროშკინა. ქალბატონი არ უნდა მეთქვა, ხო? ლალი მაროშკინა გახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ლალიკო, რომ შეძელი, მოიცალე და მოხვედი. მე ვიცი, რომ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გაქვთ. ფაქტიურად ფორს მაჟორში ხართ, იმიტომ რომ 24 საათიან რეჟიმში თან შენი დეპარტამენტი განსაკუთრებით ისეთია, რომელიც სულ რაღაცები შემოდის, სულ ხდება. მოდი დავიწყოთ აქედან, ჯერ დავიწყოთ იმაზე, ეხარა საკეთებ და მერე ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი არის ვიპოვეთ უფრო მეტი საერთო, ვიდრე განსხვავება. ჩვენ უბრუნდებით ხოლმე ჩვენს წარსულს ტკბილ მოგონებებს, სადაც ყველანი თან ხვდებით, რომ ეს არის ძალიან ტკბილი და კარგი მოგონებები და ვიწყებთ ხოლმე იქეთან, რომ უფრო
ნატელი,
ხო, რა თქმა უნდა, ხო, და უფრთხილდები, იმიტომ რომ ისეთია, ყოველთვის გიღიმება, როცა იხსენებ ბავშვობის რაღაცა თავგადასავლებს, როცა გახსენდება ის ადამიანები, როგორ გიღიმოდნენ შენს გარშემო და რასაცა სინათლე გონია ყოველთვის, რომელიც თან ახლავს ამ ბავშვობას. ამას მე დავუბრუნდით, ეხა მოდის რაც ეხა სერიოზულია ესეთ სახე. თქვათ, რა ხდება თქვენ დეპარტამენტში?
მოგესალმები ნატა, ძალიან მეყვარხარ, იცი შენ, რა ქვია, მეც ვარ ძალიან სუბიექტური ადამიანებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ყავს ადამიანები, რომლებიც მიყვარს
მეც ესე ვარ.
მიყვები ყველგან და არიან ადამიანები, რომლებიც არ მიყვარს და შესაბამისად არ ვიმჩნევ მათ არსებობას. ან თუ ვიმჩნევ რაღაცა ცოტა მწარე. რას ვაკეთებ დღეს? დღეს და მთელი წელი, ან ოქტომბრიდან, შაშანდელი ოქტომბრიდან დაკავებული ვარ იმით, რომ ვაადამიანურებ სისტემას, იმიტომ რომ სისტემა იყო უმძიმებ მდგომარეობაში და არ დავამძიმებ ახლა მსმენელს, იმიტომ რომ ყველამითის რაც ხდებოდა, როგორც ხდებოდა და მთავარი ამოცანა ყოველ შემთხვევაში ჩემ ეს არის საზოგადოებას უჩვენო, რომ დღეს რეალურად იქ რა ხდება, დღეს რეალურად როგორ არის შეცვლილი სისტემა.
ანუ რეპორტები მზადდება.
ხო, მზადდება კონფერენციები, ძალიან საინტერესო, მაგალითად ბოლო კონფერენცია იყო, ასე ვთქვათ, უჰალსტუკო შეხვედრები მედია ლიდერებსა და პენდენციურ სისტემის ლიდერებს შორის და ეს იყო განუწყვეტლივ რეჟიმში საუბრები, სადღაც 8-9 საათის განმავლობაში პირველ პირებთან ამ სისტემ და ნებისმიერ ჟურნალისტს კონდა საშუალება დაესვა ის შეკითხვა, რომელიც მას აქვს. ნუ ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა, იმიტომ რომ ალბათ მოგიხსენებ,
ხო, გამჭვირვალე არ ყოფილა ნამდვილად.
გამორიცხული იყო, არათუ გამჭვირვალეობა.
მე მედია ტურები თვითონ ციხეებში. მაგრამ თანამდებობის პირებთან ესეთი შეხება ნამდვილად არ იყო.
არა, ნუ ეს მედია ტურებიც იყო დახურული, მე გეტყვი ერთ ამბავს, უკვე რაც გავიკე სისტემაში მოსვლის შემდეგ, ეს ეგრეთ წოდებული ყბადაღებული გლდანის საშინელება და დღეს ეს ჩვეულებრივი ციხე როგორი ფუნქციაც უნდა კონდეს ამ ციხეს და თავის დროზე, როდესაც იქ ჩამოვიდა არსებობს ესეთი წამების წინააღმდეგ კომიტეტი, სიპიდის კომიტეტი და რომლებიც ჩამოვიდნენ გასაგებად თუ რა ხდება ქართულ ციხეებში, შევიდნენ მერვე დაწესებულებაში და არის აბსოლუტური სიჩუმე და იკითხეს რამდენი პატიმარი იხდის სასჯელს და უთხრეს 4200 და დასვა შეკითხვა ამ ადამიანმა,
რომ კი,
მაგრამ 4200 კაცი როგორ არაც ემინებენ, არაც ინებათ, რაღაცა არ ხდება, ხო? და უთხრეს იმდენად კარგად გძნობენ თავს, რომ ხმას არ იღებენ. და ნუ ესიპიტის კომისია, ესე მსოფლიოში გამოცდილი ორგანიზაცია და შესაბამისად არ დაიჯერეს ტყუილი. წავიდნენ ქუთაისში, ჩაუსაფრდნენ იქ ციხეში ადამიანებს, რომლებიც იქ გადაყავთ შემდეგ მერვე საპყრობილედან და იქ მოაყოლნეს ადამიანებს, თუ რა ხდებოდა და რის ხარჯზე შეიძლება ყოფილიყო მიღწეული აი ესეთი დუმილი.
ეს იმიტომაც მოუყვევი, ხო, ყველაფერი აღიარებული როგორც პროვოკაციული ქმედება და რაღაც.
ხო, უბრალოდ შემდეგ ძალიან ცუდი რეპორტი დაიწერა საქართველოსზე,
ხო,
და ზუსტად აი მაშინ პირველად გაჟღერდა ის, რომ თუ როგორ წნეხი ქვეშარიან პატიმრები, რასაც შემდეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ზოგადად აი ამ სურათის შექმნისთვის, ხო?
და
მე ამას ერთ წუთი აქ დავას, რომ ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ზუსტად ის თუნდაც ჟურნალისტის შესვლა, მაგრამ მე არც ვერ ვიხსენებ, როდის იყო ჟურნალისტების შესვლები, ხო, ძალიან ცოტა იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც მე ციგნებს წერდი, ციგწერდი გისასებს მიღმა საქართველოა, კალმახელიძეს იმ დროინდელ მინისტრ მივმართეთ თხოვნით, რომ უბრალოდ შემოვალ, აი ეს არ იქნება არანაირი პროვოკაციის მატარებელი, ეს არ იქნება რაღაცა ისეთ ნიუსი, არ მოყვება ამას, უბრალოდ რამოდენიმე ადამიანს გავესაუბრები და მაშინ მივიღე უარი.
ხდებოდა ხოლმე ჩვენ ვიღებდით ჩიკინ დარსებულ სიტუაციას, თუმცა უმძიმესი კადრები მახსოვს მთელი ჩემი ჟურნალისტიკის პერიოდში, რაც ახლა ჟურნალისტი ვარ, საკმაოდ დიდი ხანია უკვე. Агарц вам поку керам дени хан.
Арц удобт кот.
Хо, арцар вам. Сачиро хо джопия весе. Просто каватарот, моглет. Ме махсос, исети сашнели кадрები, исети сибинзура цихებში ღმერთო ჩემო. იმ დენი ხალხი ერთ კამერაში და ისეთი სახეები, ისეთი მოკლედ, რა ჩვენ ანახი გვაქვს იმედია, რომ
აღარ განმეორდება
და ძალიან ბევრი ადამიანი ეს დარჩება წარსულში, სამწუხაროდ ვიღაცებს არ გაუმართლოთ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში
და დაინგრა კიდევაც, აი 4 დაწესებულება საერთოდ დავხურათ, ისეთი საშინელება იყო, იმის გარემონტებას აზრიც არ ქონდა.
ხო, ალბათ, ერთადერთი რაც მინდა კითხო, არ შეიძლება რომ არ კითხო ჟურნალისტებმა მაინც. ეს რაც გაიხსნა ეს ესე ვთქვათ, საჯარო გახდა, უფრო მეტი წვდომა არსებობს ინფორმაციის, მაინც ხდება შემთხვევები რომელიც გამოდის და რაღაცა რთულად მიდის პროცესი. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს არის აი უცებ მოვიდა ახალი ხელმძღვანელობა და უცებ გახდა რაღაცა იდეალური ყველაფერი. აი ხდება იგივე ხა ეს პროცესი, мама რომელიც იძახის რომ შვილი რომლის კადრებიც მას აჩვენეს, შეიძლება მისი შვილი არ იყოს, ანუ ის არის ეს მემეს
ხო. ეს ეს პროვოკაციული, ეს мама ასევე იმასაც იძახდა რომ პრეზიდენტმა დააფინანსა ის და ძალიან ცუდია როდესაც წირის უფლის აი ამ ისტორიაში შემოდის ახლა დაფინანსების თემა, ხო და მეთანხმებით ახლა ეს კადრები საჯარო აბსოლუტურად. ახლა ამ შემთხვევაში თუ მართლა პროვოკაციას აქ ადგილი არაფერი არ ხდება. სრული პასუხის გმობლობა შეიძლება
შეიძლება არ უნდა დაიჯერ რაღაც მომენტში.
შეიძლება
მის სხვა მამოძრავებელი
მესმის, მაგრამ დააყენო აი ესეთ ძალიან ძიმე დარტყმის ქვეშ მთელი დეპარტამენტი და სამინისტრო, რომელიც მართლა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, აი აქაც უნდა გაუწიო
ადამიანებს კადრები და ცემაში ნაცემი პატიმრების
არ ყოფილა. Ну, ეხლა არ ყოფილა. ერთი კადრი, ერთი თემა რომელიც იყო პატიმართან დაკავშირებით, იქაც იყო ნათქვა. იქ დაისაჯა 6 საჯელახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ოდნავ მაინც გადაცდომ არის, ამ გადაცდომის შემდეგ ისჯებიან პირები და ისე კი არის ჯებიან, როგორც ეს სალაპარაკოთი იყო ადრე. არამედ მართლა ისჯებიან. თან არის ის განსხვავება, რომ 24 საათის გამალობაში და არა როგორც მე მახსოვს როგორ იყო ჩვენ ვერც ადვოკატებს ვერ ვაგზავნიდით, ძალიან გვიჭირდა სასულიერო პირების შეშვება. 24 საათიანი გრაფიკით შეუძლეთ იქ სიარული. დღეს სხვადასხვაში ძალიან აქტიური იყო, აქტუალური იყო Facebook-ზე თემა, რომ საიდან წერენ Facebook-ზე ვერაბიშვილი და ახალაია და მე განმარტება გავაკეთე, რომ Facebook-ზე კი არ წერენ ისინი. ისინი ატანენ ნაამბობს, ანუ თავის
ნაამბობს
ადვოკატებს და მეუღლებს, რა თქმა უნდა, პაროლები აქვთ და უკვე თავის ხელით ამას დებენ, იმიტომ რომ მე არ მესმის ადამიანებს, რომლებიც გამოხატავენ პროტესტს, რომ აი და აქ აგორდა ახალი ტალღა, რომ აი ინტერნეტი აქვს, კომპიუტერი აქვს და რატომ ასეთი პრივილეგიები და არანაირი ინტერნეტი და კომპიუტერი, უბრალოდ ამბავის, ამბავთან წვდომა აქვს, ხადია.
ადვოკატს კონდეს მე ამაში ხეთ სულ.
არ არის დაშვებული, საერთოდ არ არის მიღებული ფორმა არსად მსოფლიოში. თუ არის კომპიუტერი, ეს არის როგორც ახალისება, ახალისების ფორმა, მაგრამ არა წვდომა სოციალურ ქსელებთან. ხო წარმოგიდგენია, გასამართლებელი რაღაც საშინელ დანაშაულზე ადამიანი ის სოციალურ ქსელში რას მოახდენს, ხო შეიძლება ომი მოაწყოს და შესაბამისად, ну ეს არ არის მიღებული. ჩვენ ყავს რამოდენიმე ჯავრდებული, რომელიც მუშაობს დისერტაციაზე და მათ აქვს თქვა ის ინფორმაცია ჩატვირთული, რომელიც მათ ჭირდებათ, აი წიგნის დასამუშავებლად რაღაც გარკვეულ ლიტერატურული და თქვა სამეცნიერო, ძალიან ბევრმა ლიტერატურული პრემია მიიღო მაგალითად ეხლა ჩატარდა კონკურსი და ანუ ეს რაღაც კარგია რომ დაიძრა ეს პროცესი და ადრე ხა დისერტაციის დაცვაზე კი არა მარტო გადარჩენაზე ფიქრობდა.
რატო ჯაბაიოსელიანმა მე რამდენდაც ვიცი წიგნის
ჯაბაიოსელიანის შემდგომ პერიოდზე ვამბობ. ხო, ჯაბო ამერეჩება კიდე.
ხო, მოკლედ მართალი ხარ. მე მიხარია რომ მიდის პროცესები, თუმცა მიდის უცებ არაფერი არ შეიძლება. მე მიხარია რომ შენ იქ ხარ და ჩემთვის ეს არის მაგალითი იმისი, რომ ესეთ დახურულ დაწესებულებას შენნაირი ხალისიანი ადამიანი, ესეთ ენერგიული და თანჭკვიანი რაღაც რო ხდება, უკვე ნიშნავს რომ აბსოლუტურად სხვანაირი ხედვა არსებობს, ანუ უფრო მეტი გამჭვირვალობა შენ არ გიყვარს ჩაკეტილ სისტემაში ყოფნა.
და თან მე არ ვარ ის ტიპი რომელსაც ათქმევინებენ ტყუილს.
ხო, ეგეც
კარგად მიიცნობს. თუ რაღაც არ მომეწონ, ესე კი სკალპ გადაცლილი პირველი მოყვები ამ ამბავს. ამიტომ მე ვისთანაც მუშაობ, ცხადია ყოველთვის, მაგალითად ადრე ისე მომხდარ, რომ დავჭი რაღაც წლობით უმუშევარი, იმიტომ რომ მე მუდმივად ქონდა განსხვავებული აზრი და ხა ამ ჩემ ამდენ განსხვავებულ აზრის მომსმენი არავინ არ იყო. ხო, ცხადია და ჩემი ექსპორტი არ ხდებოდა ამ აზრების და დღეს ხა იქ სადაც მე მუშაობ, ჩემ უფროსობას არა აქვს პრობლემა ჩემ განსხვავებულ აზრთან დაკავშირებით. თუმცა შემიძლია
გისმენ, ვალე, ამასაც აქვს ნიშნები.
მე ძალიან კარგ ურთიერთობაში ვარ იმ ადამიანთან, ვისი პირადი მრჩეველიც ვარ, ხო? ეს არის ბატონ მიხეილ ღურცკაია, დეპარტამენტის თავმჯდომარე. აი ზუსტად იმიტომ, რომ მასთან ერთად ხდება ჩამოყალიბება ერთ აზრზე, ხო? იმიტომაც არის აი ამდენი პროგრამა, ახალი პროგრამები, რომელიც ერთად განვიხილეთ, მოსწონს, გამოცხადეთ, კლიპები გადავიღეთ, ახლა კიდევ იქნება მორიგი კლიპი, თქვა ვეძახით სამსახურში ადამიანებს, რომლებიცაც არ აქვთ დამძიმებული წარსული და
გვინდა
ახალი სახეები,
ახალი კადრები გჭირდებათ.
რა თქმა უნდა,
რა მდგომარეობა კადრების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაღაც პომენტში მე უბრალოდ ისე გავერთე შენთან საუბრეთ და ისე გამიხარდა რომ ისე საუბრობთ, რომ დამავიწყე გამომეცხადებინა ტელეფონის ნომრები ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ დარეკონ და გაგესაუბრონ პირადად. 2-40-91-92, 2-40-92-92, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, ჩვენი გადაცემ სტუმარი გახლავთ ლალი მაროშკინა. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი გაესაუბროთ მას, იმიტომ რომ ის მუშაობს ახლა საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის მრჩევლად, დეპარტამენტში მრჩევლად და პირადად გაგცემთ შეკითხებზე პასუხს, თუმცა ჩვენც ახლა საუბრობთ. ასე რომ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ ზარით. ჩვენი ხმის რეჟისორი მზად არის გადმრთოს თქვენი ზარები ჩვენს სტუმართან. ლალიკო, ანუ ახლა საუბრობთ კადრებთან დაკავშირებით.
ია, ხო, და თან დადგა აუცილებლობა იმის, რა თქმა უნდა.
მაგრამ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი თავს იკავებს, იმიტომ რომ ამ სისტემაში, სისტემა ძალიან ცუდი სახელი აქვს.
ძალიან არა რთულია მუშაობა. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამ სისტემაში არაზუსტ არავინ კმაყოფილი არ იქნება, ხო? ადამიანი, რომელიც არის გისოსებს მიღმა, ხო, რომელიც თქვათ, რომელიც ადეკვატურად მიიღო თუნდაც საჯელი, მაინც კმაყოფილი ვერ იქნება, ხო, ციხეა.
არა, ის კმაყოფილი არ იქნება, არაუშავს, მაგრამ ის ვინც მას უნდა ზედამხედველობდეს, ან ვინც მას უნდა ემსახურებოდეს, ესე გამოდი, ანუ ასრულებდეს მის ზედამხედველობას ამ შემთხვევაში, უქმნიდეს მას პირობებს. იქ სამუშაოთაც ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს რთულია, იმიტომ რომ
რთულია, იმიტომ რომ მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ციხეში ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც არ ღვევენ კანონს, ხო? ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურ მდგომარეობაში ასე და საქართველოს აწი ასე იქნება. ადამიანი, რომელიც არის არაკანონმორჩილი, ხო? ანუ არის კრიმინალური ელემენტი, მისთვის ახლა ეს იქნება, თქვა თანამშრომელი ბადრაგი თუ
ნებისმიერ
სულერთია, მაინც მოახერხებს და შეურაცხყოფას მიაყენებს და შენ უნდა თანამშრომელმა შეძლო რომ ეს შეურაცხყოფა აიტანო, მინიმუმ აიტანო, ხო? და შემდეგ გააგრძელო შენი მოვალეობის შესრულება. ეს რთულია, ძალიან რთულია და ამიტომაც ვამბობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მოვლენ, რა თქონდა ეს მორალურად უნდა მზად იყვნენ იმისთვის, რომ
ხო, არის რამე ტრენინგები?
არის ტრენინგები, ფანტასტიკური ტრენინგები.
ფსიქოლოგები ალბათ მუშაობენ.
რა თქმა უნდა, ხო? აი რუსთავში ეს ტრენინგ ცენტრი, სადაც გადიან ახალმოსულები ტრენინგს, როგორ მოეპყრონ პატიმარს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბუდიში, მაგრამ თუ წინა მთავრობის დროს ხდებოდა გაჩერება ასეთი პატიმრების, ეგრეთ წოდებული დუბინკებით და საშინელი ცემით, აქ მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით უნდა აუხსნა, რომ არასწორად იქცევა და მხოლოდ ადმინისტრაციული, თქვათ, რაღაცა დაჯარიმების სახით უნდა იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგ მეთოდს მიმართეს და ბატონი მიხეილ ღურცკაია საერთოდ არის ნოვატორი ამ ყველაფრის და 4 კატეგორია დაიყოფა მსჯავრდებულები. ანუ ერთი და იგივე დანაშაული, თქვა ჩაიდინა ადამიანმა ავტო კატასტროფა მოხდა, საშინელებაა, ხო? ის არიჯდება იმ ადამიანთან ერთად, რომელმა წელი გამოჭრა მეზობელს, თქვა. ანუ
დაცალია?
ხო, ნუ იყო ეს, როდესაც ერთ კამერაში აბსოლუტურად ყველა იყო შეკრებილი ერთ საკანში. დღესდღეობით იქნება 4 კატეგორია. ხო, აი ზუსტად ნოდარ დუმბაძის საკანია ის, რაც ხდებოდა ქართულ ციხეში. და დღეს იქნება სხვადასხვა ტიპის დაწესებულება, მაგალითად, ხსნით ერთ თვეში მე-16 დაწესებულებას რუსთავში, სადაც ადამიანს შეიძლება სწავლის გაგრძელება, პროფტექნიკუმის დონეზე მიღება,
განათლების,
შეიძლება რაღაც პროფესიის შესწავლა, ფსიქოლოგის კურსის გავლა. ანუ თუ ადამიანი მზად არის რესოციალიზაცია გაიაროს ისე როგორც მას უნდა, რეალურად როგორც
წყობა იქნება.
აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ თუ მას უნდა ახლა ქურდული მენტალიტეტით გაიჟღენთოს რაღაცა მიაწვეს იმ ცხოვრებას, წავა დახურული ტიპის დაწესებულებაში. ანუ ადამიანის არჩევანია, ვინ სად მოიხდის სასჯელს და ამიტომაც იქნება 4 კატეგორია და იქნება ლაითურის ციხე, სადაც ძალიან მძიმე დანაშაულზე ასე ვთქვათ, მსჯავრდებული პირები იქნებიან და რა თქმა უნდა, მათ პაემნებიც ნაკლები ექნებათ ოჯახის წევრებთან, შეხვედრებით და სხვათაშორის ნატოიც რა ხდებოდა, პირველი რაც მე წარმომიდგა, რა რთულია, ხო, როდესაც გისოსოს მიღმა ხდები და მე თვითონაც ვიყავი გისოსოს მიღმა და ზუსტად ვიცი, რისი უკმარისობა გიჩნდება, ეს არის ურთიერთობის, ხო,
გისოსოს მიღმა მეც ვიყავი და გამეცინ.
Ну, ეს ეხა მეც მეცინება, მაგრამ მაშინ ამბობთ არ მეცინებოთ.
უკაცრავად დიდი ბოდიში
უფრო წარმოიდგინე, ხო? Ha ha. მეგისასებს მიიღოთ. დიახ, ძალიან რთული იყო. ხოთაშის კარცერში სამარტო საკანში ასე ვიღავი, რომ როგორ გავწყდებოდი თუ არ გავწყდებოდი და რეალურად ცი ყველაზე მეტი ვინ გენატრება მეგობრები. მართლა რომ წარმოვიდგინე, რომ გავხედე სამ თავისუფალ ეს გლოგის ვიფქრე, ხა აქ ჩემი სამი პადრუკა და რამდენი ხანიც გინდა ვიქნები კიდე. ანუ რეალურად გენატრებიან მეგობრები და კანონმდებლობით უფლება არ აქვს მეგობარს ნახვის, ხო? აი რატომ? ამიტომ ჩვენ ხა შევიტანეთ ესეთ კანონმდებლობაში შეცვლილება, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს და ადამიანი კი ბატონო კი იხდის საჯარს, მაგრამ გარდაცვლილის და გარდაშვილის აქ მრის და შვილის კიდე უნდა ვიღაცის ნახვა და ეს გაცილებით უფრო მეტ საშუალებას მისცემს, რომ თქვა კარგი ამბები გაიგოს, რაღაც დათქოს მათი ცხოვრებით, გამოსვლა უნდოდეს და არა დაბოღმილი გამოვიდეს ცხოველივით, რომელიც მართლა გისოსებში გაგიჟდა, ყმუილით გავიდა გარე და რეალურად არავინ არ დახვდა. გუშინ დედაჩემი გაძარცვეს ავტობუსში და ნუ ეს იგი მოვიდა გულმოკლული და მე ვეუბნები რომ არავითარ შემთხვევაში პოლიციას არ მემართო დაანებე თავი თქო. იმიტომ რომ იცი რა ნატო 16000 ადამიანი გამოვიდა და რამოდენიმე ციხის უფროსმა შემოგჩივლა რომ რო გამოდიან არავინ არ ხვდებათო, ქონება გაპარტახებულია, ოჯახის წევრი ოჯახები დანგრეულია და ხანდახან ტაქსის ფულსაც ჩვენ ვაძლევთ. ეს ხო საქართველოა, ხო ყველაფერი პარადოქსულია ამ ქვეყანაში და ნუ კიდე ერთხელ ამბობა ფელინი ბევრი დაკარგა რომ საქართველოში არ ცხოვრობდა და გარდაცვლილი რო ათორი ცოცხალი იყოს ჩემი ხელით ჩამო ვიყვანდი. ანუ
არა, დანამდვილად კარგ ფილმს გადაიღებ და
დაწნებს. ესე იგი, უშვებ ადამიანს, რომელიც, ნუ, ამნისტია შეეხო, გარეთ გავიდა, უნდა უხაროდეს და მოდის უკან და ამბობს რა ქნა კაცო სახლამ მიმიყო სახლი ძარ მაქვს. ანუ ეს არის ჩვენ დროის ტრაგედია, მაგრამ
ეს არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაც მომენტში ამოშალეს, შეიძლება და ალბათ არის ძნელი დაბრუნდნენ რეალურ ცხოვრებაში.
აი სხვაგან არიან, აბსოლუტურად მესამე განზობილებაში მოხდნენ, რაღაც დახვდა სხვა ქვეყანა, არც ერთი ახლობელი, მე არ ვამბობ, ხა რაღაც პატარა ნაწილზე, რომელიც ოჯახი პატრონობდა კიდევაც და დახვდნენ კიდე და ყველაფერი, მაგრამ 16000 ადამიანში არიან ისეთებიც, რომლებიც და საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ალბათ ნუ ამაზე უნდა პროექტი იყოს, ცალკე გაკეთდეს, რომ სოციალურად დაუცველების რიგში ჩადგნენ და მაგრამ ეს ხო არ კეთდება ერთ დღეში, ანუ აი დღეს არის პრობლემა.
ხო, მართალია.
და დღეს უნდა გადაწყდეს.
რაღაც მომენტში ძალიან ბევრი ერთად გასაკეთებელი საქმე წარმოვიდა.
და შესაძლოა არსებობს ეს ყოფილი პატიმარი, ეს ადამიანი ხა მე არ ვიტყვი
გვაქვს საკონტროლო ორგანიზაცია.
ხო, და რა შესაძლოა ეს აკეთებს, ხო, ეს თავშესაფარს და ძალიან აქტიურობს Facebook-ზე ეს ადამიანი და აი სასიამოვნო თვითო როგორც ყოფილი პატიმარი,
ანუ ეს
იცი თუ არ გამოიარე ეს სისტემა თუ
ადამიანებმა უნდა შექმნან ალბათ აი სარასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მე თავის ნაირ ხალხს დაეხმარება. ვფიქრობ ეს არის სწორი მეთოდი, არა მარტო ჩვენთან საქართველოს, ეს არის უცხოური პრაქტიკა, რომელიც მუშაობს საზღვარგარეთ ძალიან კარგად და პრინციპში
იმიტომაც მუშაობს, თუ შენ თავზე ვერი გეცინება
ჩემს ძეგლი გიზოსოს მიღმა ეს ვიყავი რა გამეცინა
ძა. ხო, ნუ აი სანამ შენ სანამ არ მოგეკეტება რკინის კარი და ღმერთმა ყოველას აშოროს, იმიტომ რომ ყველაფერს ვამ ყოველთვის ვამ,
რომ ეს არის ყველაზე ცუდი რკინის კარი ხა ეს უნდა ვამ, მაგრამ ხო მოგეკეტა ეს
ხო. ხო, მომეკეტა და ის შეიძლება გაგრძელებულიყო ეს პერიოდი, ეგრე არ არის ახლა.
ხო,
სხვა დრო იყო. ასე რომ რთულია, მაგრამ იქიდან გამოდიხარ ან საბოლოოდ
განათლებული.
ესე არა, ხო, იცი როგორ ორ ნაწილად იყოფიან ადამიანები, რომლებიც გამოდიან. ან ჩუმდებიან და არიან რაღაცა სად გაჩუმებულები, ან სულ აფრენენ და მე რა თქმა უნდა გაფრენილთა კატეგორიაში როგორც ყოველთვის.
აი, ქეყოფა ეხა ნუ ლაპარაკობ. ჩვენ ეხა კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ფილმს, რომ ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, ჩვენ ვართ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს სიხშირეზე, ეს არის FM 102.4 და ვაგრძელებ საუბარს ლალი მარუშკინასთან, რომელიც არის აღსრულების დეპარტამენტის მრჩეველი. ძალიან საინტერესო თემაზე გადავინაცვლებთ ეხლა. ეხლა საუბრობთ იმაზე, რა ხდება იმ უწყებაში, სადაც ის არის, ოღონდ ის ლამაზად ხატავს ამ ყველაფერს, შეგზნება გაქვს რომ რაღაცა შეგინდა შენც ხარ.
ეხლა შენ არიცი რა კვება გვაქვს? 12-ნაირი მენიუ, დიახ.
მოსუქთებია ესეი. ხო, რაღაცა ნერწყვი გადავყვანენ ამ. მთელი დღის ნარბენი ვარ ჩემალიკო. მუშაობ მთელი დღე. არა, მართლა მიხარია რომ რაღაცა სასიკეთო კეთდება და მე მინდა ვივარაუდო რომ ხებსაც უნდათ კარგი გაეკეთებინოთ, მაგრამ ის როგორ გამოსდის? ხო, ეს მთავარი შედეგია.
აჰა, ნუ ჩავღრმავდებით მაგთან.
არ ვინა, ნუ შევდავდებით ამ
კარგ ხასიათზე.
კარგ ხასიათზე და გავაგრძელოთ. ეხა ბავშვების მოგონებებზე გადავდივართ. როგორ აღმოჩნდი მაგ გაუგებრობაში? დავიწყოთ ეხა ოღონდ თავით.
მოწოდე, ჯერ როგორ აღმოჩნდი აქ? იცი, ეხა იმ სტუდიაში, სადაც მე ვარ შენთან ერთად, ეს სტუდია, სადაც მე პირველად მოვედი 8 წლის ასაკში.
ხო, აი ეს ახში რატო?
იმიტომ რომ იყო გადაცემა იზუჩიმ რუსკი იზიკ, შევისწავლოთ რუსული ენა.
მე მახსოვს.
რომელიც მიყავდა ირინა მათიაშვილს და ამ სტუდიაში ზუსტად ქალბატონი ირინას გვერდზე ვისხედით მე და ეკა ბერიძე. და ეს ყველაფერი გრძელდებოდა 4 წლის განმავლობაში. მე და ეკა ვარ დედაშვილები და თან ამ გადაცემას ერთად უძღვებოდით. და ხო შემოვედი ამ სტუდიაში, მას მე არც ვარ ნამყოფი და გულწრფელად გეუბნები რომ აი ესეთი წამოვიდა ახლა
ნოსტალგია ხო?
ხო რაღაც ეს
აი ზენავა და პერიოდს უბრუნდებით ტელევიზორში როგორ აღმოჩნდი მაგასაც კითხავ.
მე დაეკაბერდეს მიყვავდა გადაცემა და მარინა სალუკოძე პერიოდად მოდიოდა ხოლმე ძალიან პუნტურად და მსუქანი იყო და მღეროდა პოზბი გუდ ნიუ კლუჟი და ეს ყველაფერი აქტებოდა.
მე რა პერიოდი გაიხსენე. სხვა შეიძლება მე უნდა თქვა თავცებად პირველ ექსპერიმენტალურ სკოლას, რომლიდანაც გადახვედი, მე რომიტომ ამ პერიოდს უკავშირდება და იმ ადამიანებს, რომლებმაც ის სკოლა იმ პერიოდში დაამთავრეს, მოკლედ ძალიან ბევრი სახეები წამოვიდა იმ პერიოდში. ხა მე ყველა გამახსენდა, ხა შენიც დაიწყო ლაპარაკი, ეკაც გამახსენდა, მარინა სალუკოძეც გამახსენდა, კაზაკოვაც გამახსენდა, იაპარლავაც
გამახსენდა. ეკაბერიძე პირველი საშუალო სკოლა
იყო.
მაგრამ თქვენ რომ ექსპერიმენტული ხო, ნუ ეს აუცილებლად ხდებოდა. ჩვენ სკოლას ვამბობ, რომ ერთი ბომბი რომ მოხვდა მაგ სკოლაში, შეიძლება საქართველოს ამოესუნთ. იმიტომ რომ თუ ვინმე იყო ისეთი ვინც რაღაც პოლიტიკაში რაღაცას
ხო წვეთ არის შვილი ზურაჟვანია მიხელ სააკაშვილი აღარ ჩამოთვლით მე ახონდელი ხელი ნუ
არა რატომ ახონდელი ზაქარია კუცნაშვილი ნინო ჯანგირაშვილი
იმი წინათავებებიც იყო ანუ წინახელისფლების წარმომადგენლებიც იყო თქო და მაგას გეუბნები აი ესე ცლა მიდის ministrები მოადგილეები მოკლედ ერთ სამინისტროში ერთი სკოლის
ანუ რაღაცა ჩვენ ეთყვე ისეთ გაგზავნეს სათბურში მაგრამ მე შეიძლება გეტყვი რატომ ჩვენ არ გქონდა წიგნები მე მესამე კლასამდე იყო ექსპერიმენტი
შალვა ამონაშვილის ჩვენ მე და ხო მე დალალი შალვა ამონაშვილის ექსპერიმენტები ვართ ეს შეიძლება
ითქვას კი ეხლა და ძალიან ვამაყობ თქვი რა მაგარი
ენა სწავლობდით 0 კლასიდან
ჭადრაკს, ცეკვას და ფსიქოლოგიას. მაშინ
გემოვნების გაკვეთილებიც იყო სხვათა შორის.
ერქვა თოჯინების გაკვეთილი და მე მიხვდა წლები რომ გავიდა, რომ ფსიქოლოგიური ფსიქოლოგიის გაკვეთილები იყო, სადაც ძალიან ლამაზად გვასწავლდნენ და არაჩოლებული პედაგოგი დათონა კაიძე, რომელიც
ხელებით რაღაცა სპექტაკლები იყო,
მუშაობდა აქ ტელევიზიაში და ძალიან ბევრ ამას გვასწავლდა, ხო? საოცრება იყო.
ძალიან საინტერესო პროგრამები იყო მაგრამ.
კი და გიხსნი და ტვინს რეალურად. ეთიკის გაკვეთილები იყო, სადაც გვასწავლდნენ სწორკვე бас так цевас ხო, ну, ალბათ იმიტომაც არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დაამთავრა და გაიარეს ექსპერიმენტი, რეალურად რაღაც არ დაიკარგა შემდეგ ცხოვრებაში.
განსხვავებული აზრი, მე ვფიქრობ, შეიძლება იქიდან მოდის, რომ ესაც ჩვენ ესე აბრალებ,
ხო? არის სხვადასხვა მხარეს, მაგრამ გაფანტულად, მაგრამ ფაქტია, რომ განსხვავებული აზრია.
კი, ნამდვილად, ესეთია. თავისუფლად აზროვნება, ეს არის თავი რა. ჩვენ გვინდა, რომ იყოს, იმიტომ რომ თავისუფლად მოძრავი ადამიანი შეიძლება საინტერესო და მე ქმნის.
ჩვენი მომავალი პირველი ლედი. და სხვადასხვა დამირეკა მანანა კაზაკოვამ გუშინ წინ, იმიტომ რომ მე Facebook-ზე დავდე სტატუსი, სადაც რაღაც არ მემაჩნია კორექტულად საუბარი იმაზე, რომ თურმე ადამიანი დაინახეს სასურაო კოსტუმში და ამაზე თურმე ამბავი ასეთი. ნუ რაღაც საოცრება ხდება, ხო, თქვა რომ რაღაცა ცოტა ტვინ ნაღრძობები ვართ უს ყველა ზოგადად ახლა.
ხო, და ესე უყურებთ ამ თემას.
ხო, არა, ნუ რაღაცა არანორმალური ხდება ჩვენ გარშემო და ნუ არის 1001 ამბავი და მე შევეცადე დამეცვა, იმიტომ რომ მეც იგივე წნეხში ვარ ხოლმე მოხვედრილი.
აი წნეხთან დაკავშირებით ახლა უნდა დაგელაპარაკო, ამიტომ ნუ გაუსწრებ წინ და დავუბრუნდი ებით ჩვენს პირველ ლედის მომავალ პირველ ლედისაც სხვა შეიძლება გადაცემაში მოვიწვიოთ ძალიან საინტერესო ადამიანია და მე მახსოვს ის არაჩვეულებრივად ხატავდა სხვა შორის
ძალიან ნიჭიერი
გოგოა კი ნამდვილად და ჩვენ გვაკავშირებს ძალიან კარგი საერთო მეგობარიც ასე რომ მოკლედ მაგაზე მე ვოდო მოგვიანებთ ეხლა მოდი დავიწყოთ იქიდან პატარა ჩენი გაზრდილი ხარ ჩვენ ყავს ძმა
ორი დამყავს
ორი დაყავს და ძმა ანუ დები უფროსები არიან?
დები არიან უმცროსები, მამაჩემის მეორე ქორწინებიდან, ორი მაროშკინა, სოფო და ნინო და ირაკლი შონია. დედაჩემის მეორე ქორწინებიდან.
ხო, მოკლედ ეს კარგი დიდი ოჯახია.
ერთი დიდი ვენესუელის ტელესერიალი გჭირს. მაგრამ ერთია კარგი, რომ ყველა მეგობრობთ და ყველა გვაქვს ფანტასტიკური ურთიერთობა.
თუმცა ჩვენ დავთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბაბუა, ზუსტად იგივე ეკაბერიძეს ვახსენებთ ახლა, ანუ ეს ოჯახი, რომელიც მოდის დედაშვილები და
გია ყარყარაშვილი იგივე და ეს არის ერთი შტო ვართ ჩემი და ეკას დედები არიან ყარყარაშვილები და მოკლედ რაღაც ეს მებრძოლების ამბავი გჭირს ხო
კლანი ხართ მოკლედ ესე ვთქვა და ეს ოჯახი სად შენიშნებოდი ანუ რა იცი შენი გვარის შესახებ იმიტომ რომ მაროშკინა ვიცით რომ რუსული გვარია ანუ წარმოშობით
ციმბირული ციმბირული.
ან როგორ რა იცი შენი გვარის შესახებ? დედის მხრიდან შეგვიძლია მამის მხრიდან ვისაუბროთ, მე რკვილი მოგონებები, რომელიც გაკავშირებს, ანუ აი რა გახსენდება, როცა ვსაუბრობთ ბავშვობაზე, ეს ნათელი სურათი, დასასვენებლად ხარ, თამაშობ, ეს რაღაც რას აკეთებ, მოკლედ. შეიძლება ტელევიზია გახსენდება, ხა ორ წამის წინ ისეთი რაღაცა თქვი, ძალიან საინტერესო.
ну хт телевизиаш მე მგონი ყველაფერი მოხდა თელეთში მეცხოვრება ტელევიზიაში იყო და ოჯახს რაც შეეხება იცი დედამ და მამამ ძალიან საინტერესოდ გაიცნეს ერთმანეთი საქმე იმაშია რომ არც ერთი პრაქტიკულად ფესვები თბილისიდან არც ერთს არ ქონდა დედა იყო სოჩიდან და мама იყო პეტერბურგიდან იმიტომ რომ ბაბუა მაროშკინი ასწავლიდა ლვოვის უნივერსიტეტში იყო ლვოვის უნივერსიტეტის პრორექტორი იყო ხოლო ბებია ჩემი სოფიკო ვაჩნაძე იყო მისი სტუდენტი თბილისიდან ჩასული სასწავლებლად და ну ძალიან დიდი სიყვარულის ისტორია იყო. ბებია რისი ვაჩნაძე იყო თავისი არ გაეტანა და ეს წესიერი კულტურული აკადემიკოსი კაცი ჩამოიყვანა თბილისში მოკლედ. სადაც სხვა შეის გარდაიცვალა მერე უკვე ბაბა თბილისში. და ამ ფესვები იყო სამწუხაროდ მე ვერ მოვესწარი ციმბირული ფესვები იყო რატომ ვუსვამ ხას იმიტომ რომ мама ცდილობდა წლობით ეპოვა რაღაც ებრაული საფუძველი ჩვენს გვარში იმიტომ რომ იყო პერიოდი როდესაც უნდოდა წასვლა საბჭოთა კავშირიდან мама იყო ძალიან კარგი ექიმი და ხვდებოდა რომ საბჭოთა ხო დიდი გასაქანი ვერ ეკნებოდა და სამწუხაროდ ვერ მიაგნო. სხვა შეშ მე მთელი ცხოვრება ვწუხარ იმაზე რომ აი ებრაული ფესვების აღმოჩენა ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რუსულ გვარში არის ხოლმე რაღაც ებრაული და ეს აღმოჩნდა რომ არის ეს ნააღდი ციმბირული და შემდეგ უკვე როდესაც დავინტერესდი უფრო ღრმად ისტორიით აღმოჩნდა რომ დიდი ბაბა ლომონოსოვთან ერთად არის ჩამოსული და პეტერბურგში ცხოვრობდა და ერთ-ერთი და ბაბუის შემდეგ ანუ ლომონოსოვთან ჩამოსული ბაბუის შვილი უკვე იყო იურიდიული კათედრის დამაარსებელი ლომონოსოვის უნივერსიტეტში. ანუ ძალიან ძლიერი და ძალიან კარგი გენი იყო და სხვა შეშ ჩემ დებზე გამოჩნდა ეს ყველაფერი ჩემზე ცოტა ნაკლებად.
სიგნორი.
მე ჩემი ჟურნალისტიკი ცოტა აურია, მაგრამ ჩემმა დებმა დაამთავრა სამედიცინო, უმცროსა მადამ ჩიკაგოს უნივერსიტეტი დაამთავრა და დღეს შვეიცარიაშია UNESCO-ს ერთ-ერთი ფილიალის ხელმძღვანელია. ჩემი შუათანა და არის მსოფლიო ბანკში სამედიცინო პროგრამების დირექტორი და ნუ ძალიან ჭკვიანი გოგონები არიან მოკლედ. ძმაც ეხლა ძალიან სერიოზულ ახალ პროგრამებზე მუშაობს, ეს არის ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები და მოკლედ ერთი ესეთი ჟურნალისტი მე მარტოს მოდგმაში.
და ისიც ახლა აღმოჩნდა შემთხვევის სახელ ახსრულების დეპარტამენტის.
ხო, მაგრამ იქაც იგივეს ვაკეთე. მოდი შევთანხმდეთ, თუ ხარ ჟურნალისტი ხარ ბოლომდე.
ეს არის ცხოვრების სტილი. მე ვამბობ, რომ ეს არ არის პროფესია, რომელსაც ესე ირჩევდა რაღაცა მუშაობა.
და სხვა თავებს კარგი ეცი რატო? მინიმუმ კარგი წერა კითხვა ეცი და ცოტა მითხარ.
და რაღაცა გაინტერესებს ასე აკეთებ და ისე უყურადღებოთ არაფერს არ ტოვებ, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ჟურნალისტი კარგი აღწევს საშუალებას ბოლომდე არ გაარკვიოს, აიდან რა მოდის.
კიდევ ერთხელ ხო და ჩემი ხელმძღვანელი მე ამბობს ხოლმე, რომ და იმისა რომ იმას აკეთებსაც თუ ნააკეთებ და ეს ოპერატიულ ინფორმაციას ყველაზე ადრე იგებსო და მე მაქვს ნათქვამი რომ არ არსებობს ჩვენ ვარ ჟურნალისტები რომ მართლა რეალურად არ არსებობს თემა რომელსაც მე არ ჩავუკირკიტებ და არ აღმოვაჩინე და ამ ვასწრებ ხოლმე იგივე ჩვენ სისტემაში რაღაც ეს ადამიანებს რომლებიც რაღაც ამ საქმეში ჯიბი აქვს მოჭრილი მე ორ დღეში ვიცი ყველაფერი აბსოლუტურად ვინ ვის რატო როგორ ანაირად და დადებული მაქვს ხოლმე ახსნა განმარტება საიდან და რას აქვს ფესვები და
მართლა საჭირო ყოფილა ჩვენი პროფესია
ნებისმიერ ძლიერესი პროფესია, მართლა უძლიერესია და შენ ამ შენი პროფესიით ნებისმიერ სფეროში შეგიძლია იყოს წარმატებული. და მე მახსოვს, როდესაც მე ვიყავი კონფლიქტებში და მინისტრის მოადგილე, ცხინვალის მიმართულებით, იქაც ახლა ჯერ ერთი მშოლო და ერთი იყო რუსული გვარი, მეორე ერთი რუსული მეტყველება. და ვთქვათ, მოდი ამაზეც შევთანხმდეთ, რომ კორუფცია ნაკლებად არის ჟურნალისტიკაში. რაღაც ასე მგონია, შეიძლება ისე მიყოს ჩვენი პროფესია, ხო რაღაც არ ვიხსენებ, ხა ჩვენთან რა რაღაცა რაღაცას რამეში გვიხდიდნენ და მე აღმოვაჩინე რომ იმ პერიოდშიც რაღაც ბევრი რამე იყო რაღაც ერგნეთის ბაზრობა და ბევრი იყო ჩართული ამ მაკინაციებში და მე ეცი რა არის აზრად წარმომსვლელი და წლები რო გავით ვინან
რაც
იმარტივია რომ რაღაც მეც მიმეღო მონოს
სადღაც მიგეღო ხო საიდანღაც მიიღებული ყოფილიყო
აი აზრიც არ მომსვლია და მე მახსოვს რომ ეგ კოკოიც და მთელი მისი ადმინისტრაცია ამბობდა რომ ამას მართლა უნდა ეთქვა კონფლიქტის მოგვარება იმიტომ რომ არანაირი ინტერესი იმისი რომ არსებობდეს კონფლიქტი და
თუნდაც ერგნეთის ბაზრობა ქონდეს
ხო ამას ნამდვილად არა აქვსო და ნუ აი რო ჩავუღრმავდეთ რეალურად ასეა და ძალიან ბევრი ფაქტი მომხდარა ჩემ ცხოვრებაში ისეთი, რასაც მუდმივად აფიქსირებს ერთ რამეს, რომ მაინც ძალიან სოლიდარულები ვართ, მაინც ალბათ ბევრი რამეში ერთმანეთი გავუტანე,
ხო, არის ეს და იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული პროფესია მომდროულად და ჩვენ გვაერთიანებს ერთი რამ, ჩვენ რეალურად ვართ სიმართლის, ვცდილობთ ვიყოთ სიმართლის მხარეს.
კი.
იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე იმ ამბის, რაც ხდება. ჟურნალისტიკა რა არის, რომ შენ იკვლევ რა მოხდა, ანუ აგროვებ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ის, რაც არის რეალურად, რომ ეს ინფორმაცია გაასაჯაროს.
და მინდა გითხრა, ალბათ ჩვენი თაობის აი ეს მუშაობამ გამოიწვია ის, რომ მე პირადად შარშა მყავდა 500-მდე სტუდენტი ჟურნალისტიკის, ანუ ჩვენ მაგალითად მე ვთქვათ ეკა ხოფერეს, ეკა ბერიძეს, ინგა გრიგოლიას, ღარავის არ დამთავრებული ჟურნალისტიკა, თუ ჩვენ დროს არ იყო უბრალოდ,
ხო, ესეთი არ იყო.
ფილოლოგიური დავამთავრეთ, ხო? მაგრამ შემდგომში ძალიან აქტუალური გახდა. დღეს ძალიან პოპულარულია და მე ვამაყობ იმით, რომ როგორც იქნა საქართველოს ჟურნალისტიკა არის პოპულარული. ჟურნალისტი არ არის მუდმივად მშიერი და საცოდავი, იმიტომ რომ ასე თუ ისე უკანასწორებადი გახდა. აი ზუსტად ამ კედლებში მახსოვს, რომ წლობით არ არსებობდა ხელფასი, მაგრამ ენთუზიაზმი არსებობდა, რა ვქვი, არ მოვიდა და გადაცემა არ წავიყვანო. რა რომ წინათვის ხელფასი არ მემიღია და
ხო არა ეს არის პროფესორი რომელსაც
ერთმანეთს ვუვლიდით ერთმანეთს ვეფერებოდით მე პირველი რასაც ვასწავლი ხოლმე სტუდენტებს რომ გაუბრთქვით ოპერატორებს იმიტომ რომ ბიჭი რომელსაც თან შტატივი მოაქვს თან კამერა სუმშიერია რაღაც სადღაც მიგიპატიჟეს გაუყავი შენ ლუკმა იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ასე ვიმუშავეთ წლობით ჩვენ ვუბრთქვდებოდით ჩვენ ბიჭებს ჩვენ ოპერატორებს ჩვენ გადამღებთ გუბს და ну რა ვიცი ისეთი სიტფოტრიალებდა მე მახსოვს ერთ-ერთი ადამიანი შვილი ცუდად გახდა და გამახსენდა აქ რომ შემოვედი როგორ ვუგროვებდით ყველას ვისაც რა შეგვეძლო და აი ასე დიდ ოჯახად ცხოვრობდით და დღეს თუ რაღაც პრობლემა არის ხოლმე ხო მე ვიცი რომ ერთი გადარეკვით შეიძლება მოგვარდეს მაგრამ აბსოლუტურად ვერ ვიგებ იმ ადამიანების დამოკიდებულება ჟურნალისტიკის მიმართ, რომლებიც შეფთანხმდათ არ არიან ჟურნალისტები,
უნდათ
რომ გაპიარდნენ რაღაცა ცხელ-ცხელი ამბით, რომელიც არც დასაწყისიციან, ვერც შუაგული ვერ იპოვეს და ვერც ბოლოს ვერ მიაგნებენ. აი ისინი ჩვენ რიგებს არ ცხვენენ პირდაპირ და არც არიან ჩვენ რიგებში, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ვიღაცეები ირქმევენ თავს, რომ არიან ჟურნალისტები, რომ რაღაცას ისინი აკეთებენ ჟურნალისტიკაში და ну, რა თქმა უნდა, ძალიან გვიფუჭდება იმიჯი მასში გამოიწვია.
ასე სამაგეროთ აი მომავალ თაობას დი მე ძალიან მიხარია. ამის გარდა პარალელურად ეხ ბავშვებიდან უცებ გადმოვდეთ. პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით ის რომ შენ გინდოდა განხსულიყავი ჟურნალისტი, მაგრამ მე არ ჩააბარე ამ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე გადაწყვეტა.
არიყო, არა.
არიყო ხო ფილოლოგია.
არიყო, ფილოლოგია იყო. მე გახდა რაღაცა ფილოლოგიასთან რაღაცა, ანუ რაღაც გაურკვეველი ამბავი ხდებოდა ამ ჟურნალისტიკის თავს და მე შემდეგ უკვე ხო უკვე ჩამოყალიბებული ყოლა უნივერსიტეტში არის.
კი და თეატრალურსაც ქონდა და ასე შემდეგ და სასცენო ხელოვნებასაც ასწავლიდნენ და მეტყოლებასაც
სწორად
სწორი აბსოლუტურად გეთანხმებ. გინანია რომ პროფესია დაუშვათ ეს არჩე და არა სხვა.
არა, არა, ერთადერთი მე გეტყვი იურისტიკა ზუსტად აღნიშნე. მე ძალიან მინდოდა და ზუსტად ხდები და ალბათ ყველა ჟურნალისტის ისეს, აი რა გამოვიდოდა ჩვენგან კარგი და კარგი ადვოკატები ვიქნებოდით რეალურად.
მე პარალელურად ვასწავლიდნენ ამას იქნება კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შეხება კანონთან. რამდენჯერ ყოფილა რომ ჩვეულებრივ ადამიანს ვისთან ჩვენ მივსულვართ გადასაღებად მომენტის ჩვენთვის უკითხავს დახმარება რა უნდა გავაკეთო.
გეთანხმებით და მე ზუსტად კანონიდან მაქვს ამოკრეფილი, რომ რაც აკრძალული არ არის, ნება დართულია და ზუსტად ამით ვიწყებ ლექციას, რომ ის მინიმალური რაღაც რაც უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა, უნდა იცოდეს და
გეთანხმები რომ ასწავლე სტუდენტებსაც.
კი, და გეთანხმები რომ ჩვენ ეს გვეხმარებოდა მუშაობაში და ხშირად მართლა მივსულვართ რესპონდენტთან, რომელიც აქეთ გვეკითხებოდა რა შეიძლება და რა არა,
ხო,
ნამდვილად ასეა და ალბათ ეს მეორე პროფესია, რომელიც მე მინდოდა რომ ქონოდა დედაჩემმა მითხრა ერთხელ, რომ რა გინდა მთელი ცხოვრება ციხე-ციხე იაროთ. მაინც მომიწიათ. მაგრამ საინტერესოა, აი ალბათ დღეს ვთვლი რომ ვიქნებოდი წარმატებული ადვოკატი, იმიტომ რომ ენა მიჭრის რაღაც გონებას წარდავს ესხები და რაღაც გამომივიდა.
ორიგინალური ადვოკატი მე არ მინახავს და ჟურნალისტიკაში კიდე შეიძლება მე.
რატომ აი ზუსტად ეხა მოდის ეპოქა ორიგინალური ადვოკატების, იმიტომ რომ ესენი არ იქნებიან უბრალოდ პოსტალიონები, როგორც იყვნენ მთელი წინა წლები. არ ქონდათ შესაძლებლობა არც არაფერზე გამოსვლის. სად გინახავს ადვოკატი კაი სიტყვით გამოსული?
ხო რა ჩვენ ჰოლივუდის ფილმებში გამოდის ასეთ არასდროს. მას ის იმდენად მიწიერია რომ ასეთი გამოსვლები და რაღაც რომანტიკული რაღაცები
და წარმოიდგინე ხა უკვე ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი როცა არსებობს, აი მათ უნდა დაუდგა შენ სპექტაკლი, კარგი გაგებით ხო? მათ უნდა მათი დარწმუნება უნდა მოახერხო და რაღაც მგონია რომ 12 საჯულს კიდად მოვიბირებდი
შენ ნამდვილად. სწორების რა გითხრა?
აზრო საინტერესო პროფესია.
კი, ნამდვილად. თუმცა ეს პროფესია, რომელიც შენ გაქვს, საკმაოდ აი ხა ზუსტად მანდ მივდივარ, როგორ მოხდა ამ პროფესიის გაგრძელება? რამდენი ხნის, ანუ 8 წლის ასაკში მოხვედი ტელევიზიაში, მე გადაწდა რომ ანუ ფილოლოგიურზე აბარებ, ჩააბარე და მე რა
ფილოლოგიურზე ჩავაბარე და მოვედი ტელევიზიაში, იმიტომ რომ დავიწყე მუშაობა თემაზე, სადისერტაციო თემაზე და მჭირდებოდა სტაჟი. და მივადექი მამუკა არის შეძეს და უთხარი რომ ცოტა ხანი ხომ არ მომაწყობ ტელევიზიაში პარალელ რეალურად რომ სტაჟი მქონდეს, იმიტომ რომ თემაზე ვმუშაობ, ასპირანტურაში ვაბარებ და მაშინ მომგარაშდემ შემოთავაზება გამიკეთა რომ მოდი პირდაპირ ქვიშის საათი წაიყვანე და ვთქვათ ასე რომ ქვიშის საათი იყო პირველი მცდელობა ალტერნატიული საინფორმაციო საღაცა.
მანამდე შენ არ ქონდა ჟურნალისტიკასთან შეხება მარტო იმ გადაცემაში მონაწილეობის გულისხმობა?
არა, მანამდე როგორ მექნებოდა ხო უკვე ეს იყო სტუდენტობის საათღოთ 19-20 წელს ვიყავი და მამუკავს დავთანხმდი და მახსოვს ეს პირველი ეთერი როგორი მნიშვნელოვანი იყო, თან ეს იყო პირდაპირი ეთერი ქვიშის საჭი, ეს იყო 90-იანი წლები, საკმაოდ რთული და მძიმე ვითარება და სიტუაცია და მე ძალიან მადლობელი ვარ
თავისუფალი
პერიოდის, ხო თავისუფალი სიტყვა. შემდეგ უკვე იყო გაგრძელება მეორე არხზე ზაზა დარასელთან, არც ის იყო ფანტასტიკური წლები, სულ ვამბობ რომ ასე წლები ჩემთვისში არ
განმეორდა,
იყო ნამდვილად ზაზა დარასელთან მუშაობა იყო ოქროს ხანა და ის ხუთი წელი არ ჩემ ცხოვრებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მახსოვს ზაზა როგორ წუხდა ყველაზე, ჩვენ ვინც ბავშვ ველოდებოდით, ვინც ეს ფეხმძიმე დავდივდით ბოლო დღემდე, ხო მე მეორეზე ვიყავი უკვე ფეხმძიმედ და მახსოვს ზაზა რეკავდა რომ კი მაგრამ სანამ პირდაპირ ეთერში არის მშობიერებს არ წავა ეს გოგო სახში და როდესაც გამოვედი მე-10 დღეს თქვა რომ ნუ რუსიიდან რა უნდა ველაპარაკო, ხა შევეშვა თო თქვა და შევთანხმდა და მე ესე მოხდა რომ ჩვენმა თაობა მე ძალიან ჩვეულებრივად მიიღო და შემდეგი თაობა მართლა ესე შვება, ხო მე მგონი სანამ
შევდებოდიან
ეთერში არიან და ძალიანც კარგი, მეტყვი რომ შობიარი ქალი, ორსული ქალი არ არის ამად მყოფი და ჩვეულებრივად შეგიძლია მუშაობა, ეს რაღაც ადრინდელი გადმონაშთებია.
თუ შეგიძლია რა თქმა უნდა,
მაგრამ შემდეგ მეორე არხიდან უკვე ვესტნიკში მივიღე წინადადება და ესეც ეს წლებით ფანტასტიკურია, იმიტომ რომ ძალიან მეშინოდა მარკ რივკინთან მუშაობა, იმიტომ რომ მქონდა გაგონილი რომ ესეთი მკაცრია, ესეთი რაღაც თავისებურია და ჩვენ შეგვიყვარდა ერთმანეთი პირველი ნახვით და დღემდე მეყვარს ეს ადამიანი და დღემდე ძანდით თაყვანსემ და მაგრამ რაღაც მომენტში მე მივხვდი რომ აი ცოტა კიდევ და რომ დავრჩე კიდევ ცოტა ხანი ტელევიზიაში დამთავრდება ჩემი ზრდა და დაუწერე ზაზაშენგელიას განცხადება და კრესტკინოლი კი ითამაშა, ესე კარგად მახსოვს განცხადებაზე, იმიტომ რომ თქვა რომ თავის ფეხით ტელევიზიდან არავინ არ მიდის და ალბათ შენს გადაგივლის ეს მომენტი და კარგი იყო რომ არ გადამიარა, იმიტომ რომ მე შევქმენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეთნიკური უმცირესობების დაცვის ხაზით და რატომ ის დღე, როდესაც ვესტნიკი არ გადიოდა ეთერში და მაინდამაინც ემთხოვდა ხოლმე თქვა საფეხბურთო მატჩის ტრანსლაციას, მახსოვს ეს ბაბუშკები და ძედუშკები გვირეკავდნენ, რა что сегодня случилось, ტელეფონით ვუყვებოდით ხოლმე ბოლო ამბებს და
ანუ ეს იმას ნიშნავდა რომ გელოდებოდა ადამიანს, იყავი საჭირო
და ამ ადამიანების არმია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კომპაქტურად დასახლებული უბნები, სადაც ქართული არ ესმით უბრალოდ და ძალიან მე რა თქმა უნდა მოხარული ვიქნებან, არა მარტო ეს მოდი
ხა ჩვენ არ მოგვაქვს ადგილები სადაც რუსულიც არის მით.
ხო, სამწუხაროდ. ამ ვთვლი რომ ყველა ენა უნდა გესმოდეს, მაგრამ მითუმეტეს საქართველოს ქართული.
კი.
მაგრამ რა ვუყოთ იმ მოხუც თაობას, რომელიც უკვე მიეჩვია ასე და ხა მათ გამოსტოლება შეუძლებელია. აი, მათთვის კეთდებოდა და რეალურად მათ სახში რა დღესასწაული შემოდიოდა და
არა, კი, ნამდვილად.
აი, ზუსტად მათ დასაცავად იყო ეს არასამთავრობო და მე უკვე იყო. მე უკვე იყო შეხვედრა შევარდნაძესთან, რომელიც მითხარ, აი საშინლად გამაგიჟე შენ უკვე ეკრანიდან რა გინდა და ახალციხეში ვავხსენი რაც მინდა და ახალციხეში რა მინდა და მარნეულში რა მინდა და დმანისში და აი მაშინ დამნიშნეს მომიშორა ასე თქვა წადი და მიხედე ხა ცხინვალზე მიტყრა და მახსოვს ჩავიკეტე ორი კვირა და ვსწავლობდი ისტორიას რა მოხდა ოსეთთან მიმართებაში აფხაზეთთან და თან წავიკითხე ეს ისტორია ორივე მხრიდან დაწერილი და მივხვდი რომ რაღაც ნაწილში ბოდეშიც გვაქვს მოსახდელი თუმცა ამაზე საუბარი არ არის ჯერ კიდევ პოპულარული მაგრამ იმედია რომ ოდესმე დაიწყება ამაზე საუბარი არ შეიძლება რომ აბსოლუტურად 100%-იანი მართალი მხოლოდ ერთი მხარე იყოს
ჩვენ კი არა გვაქვს ბოდეში მოსახდელი იმ ხალხს აქვს ბოდეში მოსახდელი ვინც ჩვენც არანაკლებ ცუდი გაგვიკეთა
იმ
პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე ის საშინელებებს აკეთებდნენ ჩვენ აღარ ვლაპარაკობთ საქართველოს ანუ გულისხმობ აქეთ ეხლა რაც აქეთ არის აქეთაც საოცრებებს აკეთებდნენ ეს ისეთი არეული პერიოდი იყო რომ ისინი იყვნენ
მძიმე
მოკლედ ადამიანები რომლებიც
როდესაც მე ჟურნალისტებს აი ახალგაზრდა თაობას ვუყვები რომ იცით რა პროცენტი იყო აფხაზების 17% ცხოვრობდა როგორ შეიძლებოდა ამ ადამიანების არ მოფერება ისე რომ მისულიყო შეიარაღებულ დაპირისპირებამდე ხო
ხო მეორე მომენტი არის ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობდნენ რუსების რომლებსაც საერთოდ არ აღიზ მე მახსოვს პერიოდი როცა ისინი ღიზიანდებოდნენ როცა ჩვენ ქართულს ვსაუბრობდით და ეს მომენტი იყო მაგრამ ეს ხო ახალი დაწყებული არ იყო ეს ხო წლების განმავლობაში ხდებოდა და ასევე ნელ-ნელა მშვიდად უნდა ყოფილიყო იყო შემოღებული რაღაცა ახალი მეთოდი
და რაღაცა დიპლომატიურად და ასე ვთქვათ ნორმალურად და გააზრებულად.
მე მიმაჩნია რომ ყველაზე არასწორი ნაბიჯი ყოველთვის არის ძალადობა და ძალადობა საერთოდ არასდროს შედეგი არ მოაქვს. მე მინდა შენს გამოსვლებს შევეხო. ანუ მე შენ გიცნობ აბსოლუტურად სხვა მხრიდან და ჩემთვის შენ ხარ ყოველთვის ლალია ესეთი როგორც ახლა ხარ. ოღონდ მე მინახავ შენი გამოსვლები საკმაოდ პომპეზური სურათები რომელსაც დებენ რატომ რაღაც თვითონ არა გაქვს ხო შესაძლებელი აბსოლუტურად გეთახვები რომ ძალიან მოწესრიგებულად დადიხარ ყოველთვის მაგრამ ხო დეკორიტე ცოტა ისეთი იცი როგორი გამოსვლები პოპულარულს ხდის მაგრამ მე მეჩვენებ რომ ესეც მე შენ არ გიცნობ და ესეთი რაღაც ამ დროს უფრო ყურადღების ცენტრში ექცევა რატომ რაღაც და ცოტა წინს მართალი რომ გითხრა
რა იცი რა არის
ეს არის შენი საშუალება გამოხატო და პროტესტის ფორმა ხან შენ თვითონ გინდა რომ გავსი რაღაცა
იყო რაღაც პერიოდი რა თქმა უნდა იყო
ეს არის სხვების მიერ გამოტანილი და ამოგლეჯილი რაღაც ნაწილი ცხოვრება და რომელიც შეიძლება გარცქსია
გეტყვერთ რამეს რა
ჯერთი მე ვარ შეიძლება ესეთი განცხადებების კი არა და ესეთი აფიშირების მიმ
მე ვარ პიარ ტექნოლოგი
მე ვიცი
ეს ერთი თან დამთავრებული მაქვს ვიპ სკოლა მოსკოვში საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ ძლიერი პედაგოგები მასწავლიდნენ თუ და მასწავლიან იმასაც რომ თუ შენ ვერ ახერხებ ძალიან ესეთი
აკადემიური გზით მიიტანო ინფორმაცია ადამიანებს
უნდა მიიტანო ნებისმიერი გზით და მე ვთვლი რომ ეს გზები მე არაერთხელ გამოვიყენე და საკმაოდ კარგათაც და საკმაოდ რა ვიცი ხა ზუსტად მივაღწიე მიზანს
ხო
მაგრამ იცი რა
არსებობს ეს ხო რჩება
მე რა ძალიან კარგი უნდა დარჩეს ხო ამიტომ ჩვენ არასდროს არ ვიქნებით ისეთები როგორებიც ვართ ხო წლები მიდის და თუ არსებობს შენთან დაკავშირებით რაღაც თუნდაც ისეთი რაც ესთეტიკასთან მე ვფიქრობ რომ ყოველთვის მეტ მიახლოვებული იყო ხოლმე რატომაც არა იცი არ შეიძლება ყველა იყოს ერთნაირი და ნაცრისფერი ეხა იმითი რომ მე მოვალ თქვა შავი წაღნაჭული კოსტუმით რაღაც განსაკუთრებით რაღაც ესეთ ვისაუბრებ აკადემიურად რაღაც სხვა ალალი ვიქნები მე ძალიან კარგად მახსოვს 26 წელს ასაკში ვიცავდი დისერტაციას და როინმე ტრეველმა მაშინ უთხრა დედა ჩემს რო გიხოცები ხა შორტებით ნუ მოვაო რა
ხო გასაგებია
და და დიახაც შორტებით წავედი მე ვიცავ დისერტაციას თუ ვინმეს პრობლემა აქვს ჩემს ინტელექტთან და მისას შეკითხები ამასთან დაკავშირებით და რა იმასთან თუ რას ჩავიცვამ იმიტომ რომ ეს იყო პროტესტის ფორმა
ამასთან ანუ აი ეს მინდოდა ცოტა მეკითხა შენი ესეთი გამოხატულება ეს იყო ყოველთვის პროტესტის ფორმა რაღაცების მიმართ და პრინციპში ცხოვრებაში რამდენჯერმე შენ გქონდა ესეთი მომენტი როცა საკმაოდ ესეთი კვეთრი გამოსვლები ქონდა.
იცი, მე ვაპროტესტებდი ძალიან ბევრ ამას, რაც მეჩვენებოდა არასწორად და ვთქვი სხვათა შორის. ამ ზაფხულს, როდესაც სვეტი ცხოველში ვიყავი, სტუმრები მყავდა ჩამოყვანილი და ევროპელი სტუმრები კანადიდან, უფრო სწორედ კანადელები იყვნენ ჩამოსულები და იმდენად მონატრებულები არიან, კარგამით და რაღაც სიცხეს და რაღაც თან ზაფხულია საქართველოს და რა თქმა უნდა შორტებში იყვნენ ჩამოსულები და როდესაც მივედი დაგვხვდა ძალიან დიდი აბრა გამოკრული, რომ აი შორტები შესვლა აკრძალულია და ნუ მაშინ მე ვთქვი რომ თუ ჩვენ გვინდა ტურიზმი განვითარდეს და სხვადასხვა ჩემ თვალწინ ორი ავტობუსი ტურისტების აი ეს ძალიან ცხურჩამოშობულები გატრიალდნენ და ვერ მოახერხეს ჩვენი აი კულტურის საგანძურის ნახვა და ხანდახან არის ხოლმე რაღაც დოგმები რომელიც ეწინააღმდეგება ქვეყნის განვითარებას იმიტომ რომ რა მოხდა ტურისტი შევიდეს შორტებში ხო და ვთქვათ რა მოხდა ვთქვათ რაღაც არის მე მესმის რომ ეს
მონასტრული ცხოვრების დარღვევას ხელი არ უნდა ანუ არსებობას იქ ხელი აი ეს არ უნდა შეუშალოს უნდა არსებობდეს ალბათ რაღაც საათები, როცა შენ იცი რომ ტურისტები მოდიან.
თითქმის, ну ამას ვერ განსაზღვრა, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის ჯერ კიდევ დაალაგებული ეს ყველაფერი, მაგრამ როცა ორი ავტობუსის ტურისტები გაბრუნდნენ, შეიძლება ვთქვა, თუნდაც იქ რაღაცა თავსაბურავები იდოს, მაგალითად, რაღაც რაც მე დავათვალიე, რა იყო მარტო ქალებისთვის განკუთვნილი, ანუ ჭრელ-ჭრელი და მამაკაცებისთვის არ იყო განკუთვნილი. მაშინ უნდა გაკეთდეს რაღაც მუქიფერის ეს საბურავები მამაკაცებისთვისაც. ანუ არის რაღაც პატარ-პატარა გადაცდა, რაც შეიძლება მუშაობა. მე ყოველთვის ვაპროტესტებდი და ეხლა ვთვლი, რომ რაღაცები რაც არ მომწონს, როგორ თავის დროზე საბჭოთის დროს ვაპროტესტებდი სკოლის ფორმას და მიმაჩნია რომ შავ კაბაზე ყავისფერი წინსაფარი მარაზმია უბრალოდ ხო ნამდვილად
პირველ რიგში ინდივიდუალური
ხო რასაც ცდილობდნენ მე ნუ ეს პინკ ფლოიდების კლიპის ეს უნდა ყოფილიყავთ ასე ვთქვა ჩვენთან წარმოგენილები
და
ხო პროტესტის ფორმა მთავარია მიაღწიოს პროტესტმა მიზანს და პერფორმანსი დასაშვებია და ხო მე პერფორმატორი ვარ
ხო მაგრამ ეს მე როგორ უყურებ ამ ყველაფერს
შენურად ვუყურებ მერეც, იმიტომ რომ ეს ასეა საჭირო იმ მომენტისთვის.
არა გქონდა ეს მომენტი, რომ ეს არ გამეკეთებინა.
არაფერზე არ მქონია მომენტი, რომ არ უნდა გამეკეთებინა. პირიქით უფრო მეტი სიმწვავე ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო დასაშვები იყო პერიოდულად.
ეხა როგორ ხასიათზე ხარ?
მე მუდმივად კარგ ხასიათზე ვარ და მუდმივად
ხო
ბრძოლისთვის მომართული, მაგრამ პირველად მაქვს პერიოდი, როდესაც პრაქტიკულად ყველაფერი მომწონს და რაც არ მომწონს, ამასაც ავღნიშნავ. ასე რომ, იცი ხო, თუ შენ დაკარგებ ძოლისუნარიანობა და ინდივიდუალიზმი, შენი ფასი რა არის მაშინ?
გეთახმები აბსოლუტურად. მე მინდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ლალი მაროშკინა, რომელიც არის საღვთო აღსრულების დეპარტამენტის მრჩეველი. მე მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა. ნახვამდის.
Интервью пират საკითხებზე. ნატა ნიჟარაძესთან.